Ženi u plebebi.
მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტი იადან ელიასთან ერთად თქვენთან არის ყოველ სამშაბათს 3-დან 4 საათამდე. ჩემთან ერთად გადაცემას წაიყვანს ჩემი სტუდენტი ლელა დევდარიანი, რომელიც ძალიან ნიჭიერი და საინტერესო ჟურნალისტი გახლავთ და რომელიც აგერ უკვე 2 თვეა ჩემთან ერთად უძღვება ჩვენს გადაცემას. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ბატონი ვლადიმერ სვანაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტერნეტის განვითარების ინიციატივა. ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი და პოპულარული სახელი გახლავთ და ბატონ ვლადიმერ იქნება ძალიან საინტერესო თემით დღეს ჩვენს გადაცემაში კიბერუსაფრთხოება მსოფლიოსა და საქართველოში რამდად მზად ვართ გაუძლოთ იმ ახალ გამოწვევას მსოფლიოსას მოგეხსენებათ ქვეყნების დაპყრობა ახლა არჩევნების გაყალბება უზარმაზარი კიბერ დანაშაულებები ახლა აღარ ხდება რაღაც ავტომატიანი იარაღიანი ადამიანებით აღარ ხდება ძირითად სახელმწიფოების შეჭრა შემოჭრა ერთმანეთთან იმიტომ რომ ძალიან დიდ ხარჯს მოითხოვს კიბერუსაფრთხოება თუ არ არის ქვეყანა დაცული და თუ არ აქვს კიბერუსაფრთხოების გარანტია ის ქვეყანა ფაქტურად არის დაუცველი და მას ალბათ დიდი ჯარიც კი აი ამ ძალიან რაღაცა შეტევებისგან ვერ იხსნის. ბატონ ვლადიმერ, რას ნიშნავს კიბერუსაფრთხოება ქვეყნებისთვის და რა ახალი გამოწვევების წინაშე დგას საფლეო?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოესალმები რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ რომ დღეს არის შეთებულ შტატების დამოუკიდებლობის გადა მინდა მიულოცოთ ჩემ ამერიკელ კოლეგებს, ჩემ ამერიკელ მეგობრებს, ეს რომლებიც თვლებიან ჩვენი ქვეყნისათვის სტრატეგიული პარტნიორები არიან, ან ჩვენ ქვეყნის საფრთხეებისათვის და თავდაცვისათვის მათ საკმაოდ ბევრი გაიღეს და კიდევ ბევრს აკეთებენ და მომავალს ალბათ დაგვეხმარებენ ამ მიმართულებით. აქვე მივაყოლებდი ამბავს რომ შეერთებული შტატები დღესდღეობით მიუხედავად იმისა რომ ვინც არ უნდა თქოს როგორც არ უნდა თქოს რომ 2016 წელს ში მოხდა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე რაღაც შეტევები და იყო შეტევები ძალიან ცნობილი შეტევები იყო მაგრამ დიახ რუსული მხრიდან იყო რუსეთის მხრიდან იყო მაინც რჩება ლიდერ სახელმწიფო და მიმართულებით თავის მაღალ ტექნოლოგიური პროგრამული უზრუნველყოფით.
ბატონო, მე აუცილებლად მინდა გითხოთ, აი არასოდეს არ დამავიწყება, როდესაც დამთავრდა არჩევნები, პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მზად ვიყავით ამ არჩევნებისთვის და მაქსიმალური თავდაცვისტუნარიანობით ვიყავით, ჩვენი არჩევნების საბოლოო ბედი კიბერ შეტევებმა განაპირობესო და ეს იყო ესე დათრგუნული პრეზიდენტის ნათქვამი, უზარმაზარი ქვეყნის დათრგუნული პრეზიდენტის ნახვა, ჩემთვის იყო რაღაც გასაოცარი და ეს ნახა თელმა მსოფლიომ. რამ განაპირობა ის რომ ამერიკის არჩევნებში რაღაცა დოზით ჩაერია რუსული რაღაცა დაზვერვა თუ კიბერუსაფრთხოება მათი დაარღვია და არჩევნებზე რაღაცა დოზით გააყალბეს ამერიკელთა ხმები.
ის ფაქტი რომ რუსეთი იყო ჩარეული ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში, ეს ფაქტია უკვე და დამტკიცებულია და დადასტურებულია ყველა მხრივ. ამჟამად იმედი ის თვითონ შეერთებულ შტატებში
მიმდინარეობს. ყისიერი განცხადება იყო რუსი პოლიტიკოსებისა რომ მათი ხელი ამ საქმეში არ ურევია.
კი, რა თქმა უნდა, რუსეთის პრეზიდენტმაც პუტინმაც განაცხადა ამის შესახებ, რომ აქ იყო ჩვენ კი იყო რუსეთის მხრიდან შეტევები, მაგრამ აქ სახელმწიფო არაფერს შუაში არ არის და აქ იყო რაც დამოუკიდებელი, ჩვენგან არაკონტროლირებადი ჰაკერული ჯგუფები და ჯგუფები, მაგრამ ნუ ეს ცოტა შორცაგვანს, იმიტომ რომ თვითონ რუსეთში ჰაკერული და ჯგუფები ყველა ასოცირდება ფაქტურად სახელმწიფოსთან, მათ დიახ მათ სადაზრო სამსახურებთან, მათ სპეციალურ სამსახურებთან. ან და რას ობამამ განაცხადა, ნუ ის ფაქტი იყო რაღაცები, თქვა შეიძლება განაპირობა, მაგრამ ამაზე საგან მე თავში ვიკავებდი, იმიტომ რომ თვითონ გამოძიება მიმდინარეობს შეერთებულ შტატებში. ჩართული არის
მათი
არ დამთავრებული, ჩართული არის ფედერალური უსაფრთხოების უშრობის სამსახურები მათი FBI ჩვენი გაგებით და ალბათ ახლომოვაში ამის შესახებაც დაიდება ეს ყველაფერი მონაცემები. თორემ ის ფაქტი რომ თქვა რუსეთის სადაზრო სამსახურები ამმართლებთ მუშაობენ, ეს დადასტურებული ფაქტი არის და თვითონ ის დიპლომატების გამოძიებაც სწორედ დაახლოებით 26 დიპლომატი გამოუძიეს, ნუ არ მაქვს რაღაცა ციფრი, 26 დიპლომატი გამოუძიეს, რომლებიც ამაში იყვნენ ჩართული უშუალოდ და რაღაც მხარდაჭერას უკეთებდნენ ნენ ტექნიკურ ჯგუფებს, ეს ფაქტი არის ყველაფერი. ეს ყველა ამის შეერთებულ შტატებში ფიქრობ რომ არ გააკეთებდა. ფაქტია და ყველა აღიარებს, იგივე თქვა მაკრონის არჩევნთან დაკავშირებით, საფრანგეთის არჩევნთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ იყო განცხადება ასევე გერმანიის სადაზრო სამსახურის ეს BND-ს დირექტორის ეს განცხადება რომ მათ არჩევნები აქვთ ახლა ამ წელს და რომ ასევე მოსალოდნელია რუსეთის მხრიდან საარჩევნო სისტემაში ჩარევა და ისინი ამისთვის ემზადებიან და მსათარიან ფაქტიურად. ნუ ფაქტიურად ახლა რუსეთი არის ქვეყანა რომელიც წესების გარეშე თამაშობს ყველაფერს. და
თავის თამაშის წერს აკვიდრებს თოლსოფლიოში. თავს ახვალს პოლიტიკოსებს ქვეყნებს.
თამაშობს უხეშად. და თამაშობს უხეშად, საკმაოდ უხეშწესებით თამაშობს. და მიუხედავთ იმისა, რომ მაღალ ტექნოლოგიური ისინი არ გააჩნია მას რუსეთს, მაინც თუ ასე რაღაც რეზონანსი მაინც ჭია აქ მსოფლიო კიბერსთვის სტაბილურობაში. ეს რაც შეეხება თქვა ამ არჩევნების თემას, ასე თქვა.
და სასიამოვნო კი არა და ნუ ინფორმაცია მეუღე ძალიან საგულისხმოა. ბატონო, მოდით ისეთ გიგანტ ქვეყნებზე ვისაუბროთ და მათ თავდაცუნარიანობაზე ვისაუბროთ, როგორებიც არიან ამერიკა, რუსეთი გავიგეთ, რომ თქვა რუსეთი ცდილობს თავის პოლიტიკის განხორციელებას, რაც შეიძლება დაბალი დანახარჯებით და მაქსიმალური მოგებით, ალბათ ყველა ქვეყანამ ასე უნდა მოიქცეს, თუმცა არსებობს თუ არა რამე კანონმდებლობა ისეთი, რომელიც კიბერ უსაფრთხოების აღკვეთას შეძლებს. ძალიან საინტერესო თემაა ეს, იმიტომ რომ გასულია თუ არა ვინმე, შეიძლება თუ არა რუსეთის ხელისუფლებამ დააბრალოს ესა თუ ის თქვა პოლიტიკური ნაბიჯი ან რაღაცა შანტაჟი ამა თუ იმ ქვეყნის, რომელიღაც კიბერ დაჯგუფებას და თქვას, რომ ესენი არიან ჰაკერები, ჩვენ აქ არფშუაში ავრათ, შეიძლება რუსეთის ტერიტორიიდან მოხდა მართლაც რაღაცა ინტერვენცია და რაღაცა შეჭრა ან შემოჭრა ან რაღაც ოპერაციის გაკეთება, მაგრამ ამაში ხელისუფლებას საერთოდ არ აქვს მონაწილეობა მიღებული, რანაირად შეიძლება რომ თუმდაც ვამხილოთ მთავრობა და არსებს თუ არა საამისოდ კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ყველაფერი ისე სწრაფად მიდის კიბერსამყაროში, რომ კანონმდებლობა ვერ ეწევა მის დამტკიცებას, ვერ ხდება ეს. ფაქტიურად კანონის მიღმარჩება აი ეს უზარმაზარი სფერო.
კარგი შეკითხვა არის და მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ კანონმდებლობა მართლა ისე არის, რომ ყველა ქვეყანას და საერთოდ ზოგადად საერთაშორისო დონეზე, ნუ საერთაშორისო დონეზე მოიყვანეთ მაგალითს, რომ 2001 წელს იქნა მიღებული ბუდაპეშტის ეს კონვენცია, ეს კიბერდანაშაულთან დაკავშირებით, რომლის წევრი არის ასევე საქართველო. 2012 წლის 1 ოქტომბერს მოვაწერეთ ჩვენ ამ კონვენციას შეუერთდა საქართველო, რუსეთი და ჩინეთი, ასე თქვა, ნუ რუსეთს რახომ გაფაფარგებ, შეკვაში რუსეთი არ არის ამის წევრი, არ მოუწერია დღემდე. ელი ასევე
ბელორუსია ჩინეთი.
არ ვიცი, რაც ახლა რუსეთი მაინც ცდილობს თავისი წესები დაამკვიდროს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და აი იქითკენ ანუ არა მარტო კიბერ უსაფრთხოების ზოგადად ცდილობს მთელ საერთაშორისო უსაფრთხოების სპექტრში დაამკვიდროს თავი და დაამკვიდროს თავისი წესები, იგივე თქვა, იგი აი ეს გამოსა ძალიან კარგად სირიაში მისი ჩართულობა, თქვა და აქტიურობა, თქვა სამხედრო აქტიურობა, მაგრამ ეს თვითონ ალბათ უფრო იქითკენ მიდიოთ, რომ უფრო ხელებ გახსნილი ამ შემთხვევაში რუსეთი რა, რომ რაღაც გარკვეულ რაღაცა ვალდებულებებს არიღებს თქვა მსოფლიო საზოგადოების წინაშე. თვითონ საერთაშორისო დონეზე სხვა რაღაც გარკვეული თქვა ასე თქვა სამართლებრივი ნორმები არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ რეზოლუციები, თქვა იგივე გაეროსი, არ არსებობს ევროკავშირის რეზოლუციები, თუმცა ევროკავშირმა ახლა საკმაოდ უკვე მუშაობით დაიწყოს მუშაობა, მათ შემოიღეს ასეთი მცნება კიბერდიპლომატია, რომელიც უზრუნველყოფს უკვე თქვათ წამოსული შეტევებს, ამ თუ ქვეყნ წამოსული შეტევების ის წინამდებარე რაღაც სანქციები და დამტკიცებას იგივე ქვეყნის ნუ შემტევი ქვეყნის მიმართ. ეს განაპირობა იმ ფაქტორმა, რომ რუსეთის აქტიურობამ განაპირობა ამაზე მუშაობა. სხვა შორის 2015 წელში მაშინ აღნიშნე მე, რომ შეერთებულ შტატებში იყო ასეთი პრეცედენტი, რომ შეერთებულ შტატებში თავრობამ გაანალიზა ჩინეთიდან წამოსული კიბერშეტევების რაოდენობა და იმდენად დიდი იყო ჩინეთიდან ეს რაოდენობა განსაკუთრებით შეერთებული შტატების იმ მხარეს, სადაც სიეტლია ბოსტონის ფინანსური ინსტიტუტები, სადაც არის თავმოყრილი, რომ გადაწყვეტს მასში, რომ რა რეაქცია გაეკეთებია, თქვა რა, ყოფილიყო ეს დიპლომატიური ნოტა გაეგზავნოთ ოფიციალურად ჩინეთისათვის თუ რაღაც სხვა ნორმე, სხვა ზომები მიიღოთ ამასთან დაკავშირებით. მაშინ შეერთებულმა შტატებმა სხვა შორის პირველად მსოფლიოში პირველებმა გადადგეს ნაბიჯი და გაეგზავნა ჩინეთის მთავრობას შესაბამისი დიპლომატიური ნოტა ამის შესახებ და ნუ ალბათ თავდაცვიურებას აამაღლეს შესაბამისად. რუსეთი ამ წესებში საკმაოდ ნუ არ ჯდება ჯერჯერობით რა და არ ძის და როგორც ფიქრობ არც მომავალში არ ჩაჯდება თავისი, რა ვიცი, გაომდინარე თავისი.
აი იძულების წესი არის
ოსო. იძულების წესი არ არის ოსო, თვითონ ეს არის
ახალი. თანამეგობრობა, რომ აი იძულოს ადამიანს. არა,
ეს არის ახალი დარგი ფაქტორი კიბერუსაფრთხოება. და ხშირად ვადარებ ამას, აი როგორც შემოვიდა ადრე ვთქვათ რაღაც საერთაშორისო სამართალმა, როცა დაეწო
დამკვიდრება
უკვე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უკვე დაეწო დამკვიდრება და პრეცედენტებზე იყო დამყარებული და ახლობთ ისევე ისეთი სიტუაცია კიბერუსაფრთხოების მართულებით, ეს სამართლებრივი კუთხით რა თქმა უნდა საერთაშორისო დონეზე. ანუ რაღაც ვთქვათ რეგულაციები რაღაცა ჯერჯერობით შემოღებული არ არის. მაგრამ იმედია, რომ ალბათ საზოგადოება უკვე იქითკენის, ახლა ეს უკვე ევროკავშირი ფიქრობს ამ კიბერდიპლომატიის შესახებ, რომ მომავალში და ახლ მომავალში იქნება რაღაც რეგულაციებს ალბათ აუცილებლად შემოიღებდა.
თუმცა თქვენ კარგად გქვით, რომ ახლ მომავალში, ამიტომ რომ იმდა რომელიც რაფათ ვითარდება მსოფლიო დრო არის ეს დაჩქარებული რომ კიბერუსაფრთხოების თემას დიდი ხანი რეგულაციების გარეშე ვერ დარჩება.
დიახ, თვითონ მსოფლიო ვითარდება ძალიან სწრაფად, ტექნოლოგიები ვითარდება ძალიან სწრაფად. მაგრამ ვითარდება ძალიან სწრაფად ელექტრონული მართლობის სერვისები და ტექნოლოგიები, რომელიცაც ჭირდება ასევე კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა, იმაგათად ჩვენ და საქართველოს ძალიან განვითარებული ელექტრონული მართლობა, მისი სერვისები და ტექნოლოგიები, რომელსაც ჭირდება პარალელურ რეჟიმში კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა დაცვა, რა თქმა უნდა. ნუ ჩვენთან ამ შემთხვევაში, ნუ ესტონეთს მაგალითი შემიძლია თქვა, რომ ესტონეთში ეს ორივე ფაქტიურად ერთ დონეზე აქვთ და ხშირ შემთხვევაში უკვე ელექტრონული მართლობის სერვისები და ტექნოლოგიები უსწრებს კიბერუსაფრთხოების ტემების მიმართულებას, მაგრამ ნუ ეს ალბათ ისე არის, რომ ნუ ეს ერთ დონეზე უნდა იყოს ფაქტიურად ესე, რომ და მოხდეს ამ სერვისების და დაცულობა კიბერუსაფრთხოებით სხვა ღონისძიებების და ტექნოლოგიების მის მხრიდან.
ბატონო ვლადიმერ, მოდით ესე ვთქვათ, ყველაზე განვითარებული ამ კიბერუსაფრთხოების სფეროში, რომელი ქვეყნებია და რომელი ქვეყნებია ყველაზე უფრო დაცული და ამასთან ერთად მინდა გკითხოთ ჩვენი ადგილი ზოფლიოში სად ვართ, როგორ ვართ, რომელსაც ახურზევართ და ფიქრობ თუ არა და ფიქრობ თუ არა ჩვენ ხელისუფლება რომ ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე ახლო მომავალში რაც შეიძლება გქონდეს და როგორ დავიცვათ თავი.
კარგი, თამაზი მაშინ გეტყვით რომ ჩვენ რა ადგილზე ვართ ეხლა ამჟამად.
ძალიან საინტერესოა.
კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოს აი ხა 15 ნის გამოქვეყნდა და საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციების ორგანიზაციის რომელიც გაეროს კოლგის ქვეშ არის ასე ვთქვათ, ეს მიერ გამოქვეყნდა გლობალური კიბერუსაფრთხოების ინდექსი. ინდექსი, რომელიც მიხედვით საქართველოს გლობალურად არის მეორე ადგილზე. ანუ შარშანი იყო
წინა იმ. ეს საოცარი ამბავი. ეს არის სოფლიოში თუ ევროპის ქვეყნებში?
სოფლიოში, არა, სოფლიოს შეგეუბნებით.
ძალიან დიდი.
ევროპის მიმართულებით, ევროპის კუთხით ვართ მეორე ადგილზე ესტონეთის შემდეგ, ხოლო დსთ-ის სივრცეში ვართ პირველ ადგილზე, აი მიმართულებით.
როგორ მოახერხეთ? თუ რა აქვე არჟელებს
რა? მაგრამ ცოტა სიცოტა და აქ არის ამ ის შეფასება მოხდა სულ ხუთი კრიტერიუმის მიხედვით. ეს არის ტექნოლოგია, ეს არის საკანონმდებლო ბაზა, იურიდიული სამართლებრივი ბაზა. არის ტექნიკური აღჭურვილობა, არის ორგანიზაციული სტრუქტურა, არის თანამშრომლობა, ანუ საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე, ლოკალურ დონეზე როგორი არის თანამშრომლობა და არის შესაძლებლობების განვითარება. ეხლა თვითონ რას ნიშნავს დაახლოებით? საქართველოს ფაქტურად მეორეჯერ განაახლა, უკვე მეორეჯერ მიიღო კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია 2017 იანვარში პრემიერმა მინისტრმა მოაწერა ხელი. ეს არის 2016-2018 წლის კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია თავისი სამოქმედო გეგმით. მე შემიძლია ამაყად თქვა, რომ ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანას სტრატეგია საერთოდ არ მიუღია კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია.
არ უფიქრიათ ამაზე, ჯე?
არ ვიცი, თვით ვერ გეტყვით, იცით?
არ ამგონია
რომ არ ეფიქრათ ამ მიმართულებით, ნაფიქრი ექნებათ, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ვერ მოხდა ამის განვითარება. შემიძლია ასევე ამაყად თქვა, რომ აი ხა სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში ვიყავ, სამხრეთ ევროპის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ვიყავი და იქ ფაქტობრივად საუბარი მიდიოდა კოლეგებთან, მათაც საქართველოს გამოცდილება ძალიან მოწონდათ ეს ყველაფერი, ერთი სულად თქვა თანამშრომლობა ჩვენთან ამ მიმართულებით, ეს რაც შეეხება და კიდე რამე დავთქვა, რომ მოკლე პერიოდში აი 2014-16 წლებში, როცა ეს კვლევა ჩატარდა უკვე და ეს ანგარიში წარსდგა, ეს ანგარიში მომზადდებოდა, იმ პერიოდში საქართველოს გააკეთა ძალიან ასე თქვა დიდი ნაბიჯები კონცეპტუალური დოკუმენტების შექმნაში ამ კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. ეს ერთი, ეს იურიდიულად შეიძლება და სამართლებრივ საკანონმდებლო ბაზას, ნუ ტექნიკური აღჭურვილობის მიმართულების კუთხით საქართველოს მოიკოჭლებს, აქ არ არის ლაპარაკი კუთხით უბრალოდ
ფინანსები არ ყოფნის ალბათ როგორც
ეს ფინანსებთან პირდაპირ ფინანსებს და დაკავშირებს სხვასთან არაფერთან ფინანსებთან
და არაცოდნასთან და სპეციალისტებთან.
აი გეტყვით, სპეციალისტები საქართველოში მე შემიძლია თქვა, რომ ძალიან კაი სპეციალისტები ყავს უკვე ამ ეტაპზე. ეს მეორე საკითხია, რამდენად საკმარისია, მაგრამ არიან სპეციალისტები, რომლებიც არიან საკმაო რაოდენობა ეს
საკმაოდ შეიძლება.
შეიძლება მე მქონდა ახლა ამას ერთად გადავუხოცო და ტალინში ვიყავი საერთაშორისო კონფერენციაზე და იქ პარალელურ რეჟიმში ჩავატარე ტალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში ლექცია სტუდენტებთან და ქართულ სტუდენტებთან. ან იქ არის საკმაოდ კარგი ახალგაზრდობა მოდის. მე მგონი თავრობამ და მიაქციოს იმათ ყურადღება, რომ ის ბავშვები, ვინც იქ არიან, რომლებიც განათლებას ღებულობენ და მოწინავე ტექნოლოგიებთან აქვთ შეხება და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით არიან ბავშვები და არიან ელექტრონული მართლობის სერვისების და ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებით, რაღაცნაირად ყურადღება მიაქციონ, აქ რაღაცნაირად თქვა და დასაქმდნენ, ან რაღაცნაირად ხელი შეუწყონ თქვა მათი საქართველოში დაბრუნებას, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ძალიან, ეს არის ინტელექტუალური ძალა ჩვენ, ინტელექტუალური რესურსი ჩვენ. ეს რაც შეეხება თქვა და ტექნოლოგიურ აღჭურვილობას და ამის შეკითხვა, ეს ფულთანაც დაკავშირებით პირდაპირ უშუალოდ. და რაც შეეხება კიდე შესაძლებლობების განვითარება, ნუ საქართველოში არის ახლა მაგათ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო იუსტიციის სამინისტროს CP არის ეს და ატარებს თქვა სხვადასხვა სავარჯიშოებს, ატარებს თქვა რაღაც შეხვედრებს, სემინარებს ამ მიმართულებით და ძალიან კარგად და ესე მიდის თანამდებობა და მიზანმიმართულად აკეთებენ ამას ყველაფერს. ეს რაც შეეხება ამას, ასევე თანამშრომლობა, თანამშრომლობა არის საერთაშორისო დონეზე საქართველოს თითოეულ სუბიექტს ძალიან კარგად თანამშრომლობს ყველასთან, ან არის ასევე თანამშრომლობა ლოკალურ ადგილობრივ დონეზე. ანუ ჯერჯერობით აქ პატარაზე მოვიკოჭლებთ, იმიტომ რომ მთავრობასა და ანუ სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ბიზნესს შორის, კერძო სექტორს შორის ჯერ არ არის თქვა ჩამოყალიბებული თანამშრომლობის რაღაც რაც ფორმები, რომელიც უზრუნველყოფს ამ მიმართულებით დაცვის ამხრივ. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაინც ახლა
ინტერნეტი არის ყველაზე მსხვილ ბიზნეს სტრუქტურებს ალბათ ძალიან
ჭირდება. რა თქმა უნდა, აქ არის აქ საუბარი იმაზე, ინტერნეტ მომწოდებლებზე მაგალითად, ხო? ეს ყველაფერი კერძო სექტორის ხელში არის დღევანდელი
კუთხე. სახელმწიფო მას ვერ გააკეთებს.
კი, რა თქმა უნდა, არის ორგანიზაციული სტრუქტურა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს ფაქტურად ბოლო წლებში, ბოლო 2014 წლიდან მოყოლებული ფაქტურად გამიჯნა ყველაფერი. ანუ არსებობს კიბერუსაფრთხოების ბა, არსებობს კიბერდანაშაულის მიმართულება და არსებობს ასევე პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულება.
ბატონო, რა განსხვავება თითოეულ მათგანში? პრინციპში რა საკვირველია ხა თუ ქვეყნის კიბერუსაფრთხოება შევხედოთ, ეს ძალიან გლობალური საქმეა და ხა ჩვენ რო Facebook-ს ვიღაც გაგვიტეხავს, ძალიან გვეწყინება მართალია, მაგრამ ჩვენ კერძო ადამიანები, თუმცა შეიძლება ეს კერძო იყოს სკოლის მოსწავლეს და ეს კერძო ადამიანი იყოს თქვა დიდი ბანკის მართველი ან რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირი. რატომ დაიყო ეს სფეროები და რატო აქ ამას მიშალო?
მასით კარგად ასე გახსნათ პასუხს. კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით ფაქტურად მუშაობს ქვეყანაში მიასე ვიტყოდი ორი სტრუქტურა. ეს არის მონაწილეთა გაცვლის აგენტო, სადაც გაერთიანებულია სერდგოვჯი, ანუ კომპიუტერული ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფი, რომელსაც აბარია თქვა ეს ყველაფერი, თქვა საქართველოს ეს მიმართულება და მეორე მიმართულება, რაც არის ძალიან ასე ვთქვათ აუცილებელი და საჭირო, რომ ეს არის თავდაცვის მიმართულება. ანუ თავდაცვის სფეროში შეიქმნა კიბერუსაფრთხოების 6 თებერვალს შეიქმნა კიბერუსაფრთხოების ბიურო CP და ფაქტობრივად თავდაცვის სფეროს უკვე კურირებს ეს ბიურო. ანუ ეს გამიჯნა მოხდა ძალიან კარგად, ანუ სამოქალაქო და სამხედრო სფეროებს შორის კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. არსებობს ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველო, რომელიც არის სწორედ კიბერდანაშაულებზე არის ორიენტირებული და მე შემიძლია უკვე დადებები, პირდაპირ თქვა და დაბიჯიტები თქვა ეს ამბავი, რომ ისინი აკეთებენ დროულ რეაგირებას და დროულ პრევენციას. ასე კიბერსფეროში მოხდა დანაშაულებზე არიან საკმაოდ კვალიფიციური სპეციალისტები მიმართულებით და არსებობს ასევე შეიქმნა თვალსები 2013-ში შეიქმნა პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის ოფისი. მე მოკლედ უძახი ქალდანის ოფისს უძახი. მოკლედ შემოგვიგებთ.
კი ბატონო.
ანუ ეს არის ის მიმართულებები, რაც ფაქტიურად მათ ფლიან კიბერსივრცეს რაღაცნაირად ავსებს. ეს ყველაფერი სწორედ ეს ანგარიშიც მოხდა, ეს ყველაფერი და ფაქტობრივად ეს ორგანიზაციულ სტრუქტურული დაყოფა კარგად იყო ყველაფერი ასახული საქართველოსთან მიმართებაში. ანუ ესე და ამან გამოიწვია
ზაი ჩემს ორგანიზაციაში პირველად აღმოჩნდა ეს ამბავი, როდესაც ვიკითხე ჩემ სტრუქტურაში ყოფი თანამშრომლების ხელფასი მჭირდებოდა რაღაც პროექტის დასაწერად და ეს ნუ იცოდა დავალებული იყო ტელევიზიისგან. ჩემმა HR-მა მითხრა, რომ ამის უფლება მე არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს არის პირადი მონაცემები და მას მხოლოდ რაღაცა, ანუ კანონ საკანონმდებლო რაღაცა რეგულაციებმა პირდაპირ დაიწყეს მუშაობა და ეს არის ძალიან თვალშისაცემი. ჩვენ გვახსოვს ალბათ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგიერთი ინფორმაცია, რომელიც გადაეცემა ჩვენი ხელმოწერით გაუცნობიერებლად ბანკებს, ისინი გადაცემენ კიდევ ვალის ამომღებ ორგანიზაციებს, ისინი გვაშანტაჟებენ, მოდიან, ხსნიან ჩვენს პირად ინფორმაციებს და ეს კი დანაშაულია, რომელიც ძალიან ბევრმა ადამიანმა რომ მელზეც ხორცელდება დანაშაული არც კი იცის. და ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიწოდება ამ ადამიანებთან, რომ თავიანთი უფლებები დაიცვან და არ იყონ რაღაცა წესის ქვეშ.
მართლაც ბრძანდებით, სწორედ ამას ემსახურება პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის ოფისი. უკვე ატარებენ ისინი, რაც შეხვედრებს ატარებენ, კომპანიებს ატარებენ, თქვა, რაც სარეკლამო ისინიც აქვს, თქვა, რაც გოლებიცაა, სადაც თქვა მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაზეა საუბარი, რომ თავიანთი მოსახლეობა, ანუ ნებისმიერ მოქალაქემ თავისი აი თქვა ძალიან თავისი პირადი მონაცემები რაც არის, პერსონალური მონაცემები რაც არის და რამაც შეიძლება ის მომოვოს ან დააშანტაჟოს, ან თქვა რაღაცა ფინანსური კრახის წინაშე დააყენოს, რაღაცა ქურდების წინაშე დააყენოს, რაღაცა მოხდეს, თქვა რომ არ გააკეთოს, ანუ ცნობიერების ამაღლებაზეა საუბარი, რამდენად ადამიანი არის ამ მზად. ამაში მართალი ბრძანდება თქვენი HR. არ არის საჭირო ყოველას ხართ თქვენი, რაც ვთქვათ, ყოველფერი მონაცემები ასე.
კი ბატონო, ქალბატონ ლელა დევდარიანს აქ შეკითხვა.
ნაბა გისმენთ.
ბატონო ვლადიმერ, მე მაინტერესებს, რა არის ეგრეთ წოდებული პეცია ვირუსი, ანუ საიდან გავრცელდა და რამდენად საფრთხის შემცველია?
ეს სპეციალურზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა ზუსტად გასულ კვირას, როდესაც ფოთის პორტი აბსოლუტურად პარალიზებული გახდა და ძალიან ბევრმა ოპოზიციურმა პარტიამ იყო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თუ ასე ცნობილმა სახეებმა გააკეთეს განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რას აკეთებს ხელისუფლება, რატო არ ფიქრობს ქვეყნის დაცვაზე და ასე შემდეგ. რამდენად იყო ეს ჩვენი ხელისუფლების ვთქვათ ყურადღების ცენტრში აი ეს დიდი საფრთხე და რა ზარალი მოგვიტანა კერძოდ ამ ვირუსის გავრცელებამ ჩვენ?
მას ასე დავიწყებ, თქვა იყო თუ არა თქვა მთავრობა მასში უფრო ანუ სახელმწიფო სტრუქტურების ჩარევა და ანუ თქვა როგორ
უფრო აქტიური მუშაობა. აქტიური
მუშაობა. გეტყვით ახლა თვითონ პეტი ანუ საქართველოს დავიწყებ მასში. მე თვითონ პეტი ვირუსი საქართველოში და კერძოდ ფოთის სპორტში და ფოთის ტერმინალში APM APM ტერმინალში წამოვიდა სწორედ მაირსკიდან, ანუ რომელიც ოპერირებს როგორც მოიხსენება ფოთის სპორტში, ოპერირებს ჩვენს საზღვაო სივრცეში. ფოთის სპორტი პირდაპირ კავშირშია სისტემა პირდაპირ უკავშირდება მაირსკის. ანუ შეტევა მოხდა, ვირუსი გავრცელება მოხდა სწორედ დანიაში, მაირსკის სათავო ოფისში, საიდანაც შემდეგ სისტემამ წარმოიღო ჩვენ მხარეს. ანუ ამ მიმართულებით ეხლა ხელისუფლებას ამ მიმართულებით არაფერი არ შეიძლება გაეკეთებინა, თქვა ხელისუფლებას არ უშვებს არ ვიძახი. ადგილობრივად თქვა წარმომადგენლებს, მაირსკის წარმომადგენლებს უნდა მიემართათ ხელისუფლებისათვის, სადაც ჩაერიო და როგორც ვახსენე მე მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სერდგოვჯი, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს და მოხდებოდა ამ რუსის ანუ გაუნებელ ყოფა ან შესწავლა ან შემდეგი ანალიზი და ასე შემდეგ. კარგით, მაშინ დავწუთ პეტიასთან დაკავშირებით.
რაღაცა რუსული სახელია და ძალიან საინტერესოა, პირდაპირ რუსეთს უკავშირდება ის თუ არა.
კარგით, მაშინ თქვენი შეკითხვა დავწუთ, მაშინ რუსეთს უკავშირდება თუ სახელი რუსულია? და მოგეხსენებათ პეტია პეტრუშა, რა ვიცი, ასე შემდეგ როგორც ინაცია. აგვით სხვაში საინტერესო მოვლენა ის, პეტიამ დაიწყო გავრცელება ვირუსმა 27 ივნისს. ეს მეორე დღესვე გაჩნდა და ინფორმაცია რუსეთიდან, რუსეთის ესეთი ორგანიზაცია, ესე IB არის ესეთი ორგანიზაცია, კიბერუსაფრთხოების თემებზე მუშაობს, მათ გაავრცელეს, რომ პეტიას ვირუსში გამოყენებული იყო ის კოდები, რომელსაც იყენებს შეერთებული შტატების ეს ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტო. ну ეს მეორე თვე ასე უცებ რატო გააკეთეს ეს განცხადება ჩემს გაუგებარია იმიტომ რომ ამას შესწავლას დრო ჭირდება ზოგადად ბიზნეს ანალიტიკოსების კიბერანალიტიკოსების მხრიდან შესწავლა ჭირდება ეხლა ორი დღის წინ გავრცელდა და ახლა ორი დღის წინ გავრცელდა ასევე ინფორმაცია უკრაინის
ციფრული პრევენცია არ დაგუაბრალოთ ჩვენ რა
დაგიდათ ჩვენ მქონდა ასე ის გავრცელდა გამოცილებო 90-იან წლებში წინასწარ
წინასწარ შევარდაძის საფეთქებას უკავშირდებოდა
და გავხსენდა წინასწარ
სწორედ როდესაც საქართველოს პრეზიდენტ ედუარდ შევარდაძე აფეთქეს და ეს თეთრი მაიკიანი და მაისურიანი ყველას გვახსოვს ვიდრე ეს მოხდებოდა იქამდე რუსეთის პრეზიდენტმა ელცინმა დაარეკა საქართველოში 5 წუთით ადრე და გვითხრა რომ ძალიან წუხს რომ პრეზიდენტი აფეთქდა ასე
იყო ესეთი ის ფაქტი იყო უკრაინის ციფრული ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გააკეთა განცხადება რომ თავის შინაარსის ხასიათის და მიმართულების მიხედვით ეს არის ვირუსი რომელიც მოდის სწორედ ეს არის ვირუსი რომელიც მოდის სწორედ რუსეთიდან ну амас მე ჯერჯერობით თავ შევიკავებ მაგრამ თვითონ გვაჩვენებს თვითონ ფაქტი გვაჩვენებს რომ რუსეთიდან მოდის და მე მაქვს ასე რაღაც მასალები რომ უზასწავლობ და კოლეგებთან რაღაც უზიარ ამერიკელ კოლეგებს ამასთან დაკავშირებით ყველა იქიდან რაღაც მასალები რომ მოდის ის ცალსახად აღნიშნავს ეს იყო რუსული მაგრამ დაველოდოთ მიმდინარეობს ამის გამოძიება მიმდინარეობს ეს არის ასეთი ნუ არის ორგანიზაციები საკუთარ ავტორიტარული ორგანიზაციები იგივე შეერთებულ შტატებში იგივე სხვა სხვა ქვეყნებში რომლებიც ამას გამოიძიებენ გამოძიება ხარ ერთი რიცხვით რომ კითხეთ მე ტექნიკოსი არა რომელ ტექნიკურად ვახსნა ეს არის გამოძიებას არის ძახენ კოდები შეესწავლა მიდის რა კოდები იქნა გამოყენებული ეს კოდები არის ძალიან ინდივიდუალური თქო რუსეთს თქვა თავისი რაღაც ხელწერა აქვს თქვა შეერთებულ შტატებში თავის ხელწერა აქვს და რაღაც ის შემდეგ
ყველა ვინაც იყო გადაუხვიოს კვალიც არის
კი აი ხა პატარა მაგალითი პატარა გადაუხვი აქვს 2015 წლის 26 აპრილს მოხდა TV5-ზე TV-მონზე ფრანგულ გულტელიარზე შეტევა კიბერ ხალიფატის მხრიდან ანუ ყოველას ეგონა ეს ISIS-თან დაკავშირებული ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული ჰაკერული ჯგუფის კიბერ ხალიფატის მიერ გაკეთებულიცა მაგრამ შემდეგ ამერიკული შეერთებული შტატების საკმაოდ აღიარებული ორგანიზაციის FireEye-ის მიერ დაიდო მონაცემები შესწავლა მოხდა მათი ამ კოდების და შემდეგ და გაირკვა რომ ეს იყო რუსული შეტევა რომელიც მოქმედებდა რაღაცა კიბერ ხალიფატის საფარქვეშ ასე თქვათ ეს რა შეიძლება მას. ამიტომ ამ პეტიას მიმართებაშიც დავილოდოთ გამოძიება რასწოს როგორ იწოს. თვითონ პეტია არის საკმაოდ მე რაც დავიკითხე თვითონ ტექნიკოსების შეფასებით არის საკმაოდ საში ვირუსი არის. ეს არის ეს მავნეჭი ასე ძახიანს თქო რა, ქსელის მავნეჭია.
და რას აზიანებს ერთად?
აზიანებს ეს აზიანებს. ეს როგორ აცით ქსელს აზიანებს როგორ ახლა საერთოდ თანმიმდევრულ ფაილებს არ აზიანებს. აზიემს არჩევს მთავარ ფაილებს,
ძირითადად რომელზეც ალბათ
მიბულია დანარჩენი ფაილები. ზოგადად მათი დაზიანება მიდის, მათი აღდგენა კი შეუძლებელია უკვე დაზიანებული კომპიუტერიდან და მოწყობილობები, კომპიუტერული მოწყობილობებიდან მათი აღდგენა უკვე შეუძლებელია. თუ რა თქმა უნდა კომპანიას ან ორგანიზაციას არ გააჩნია თქვათ იგივე დაარქივებული ბეკაპი, ასე ვთქვათ, ბეკაპი ზაფხულში.
კი ბატონო.
რაღაც ესეთი.
აი მე მაინტერესებს, ფოთის შემთხვევაში რა ზიანი მიადგა ქართულ ეკონომიკას და რა იყო ეს?
Ну, ეს არ ვიცი ხო, მართალი გითხრათ, ეკონომიკის თქვათ, ასე ვთქვათ, ფინანსურად და
გემები აღარ შემოდიოდა უბრალოდ.
გემები შემოდიოდა, მხოლოდ მე როგორც ვიცი, უკვე მიდიოდა იქ, არა თქვათ, ელექტრონული აღრიცხვა, რამე მიდიოდა, რა თქვათ, პასპორტის დაღრიცხვა, ასე ვთქვათ, რა.
მიბრუნდა რა,
რაღაც უკვე 90-იან
წლებში.
კი, ანუ ხო, ნუ გახლებსკენ არ წავიდეთ, მაგრამ მაინც ესეთი რაღაცას დავუბრუნოთ. ელექტრონული მიმართულებით უკვე აღარ იყო მათი ეს კოდ აღრიცხვა, კომპიუტერული სისტემების საშუალებით და მიმდინარეობდა ხოლმე კალმის
გასაგებია იმდენ დაუვიწყებული გოქეს პასტა და ფურცელი და ასეთი ბუღალტერია რო
ფოთის სპორტის პარალელურად იყო ასევე ნუ მაერსკის თქვა იმას მექსიკაში მოხდა მათ სპორტზე მათ მიერ ოპერირებულ სპორტზე ზიანის მიყენება გემებზე ცალკეულ გემებზე იყო ასევე ვირუსი გავრცელებული მე კიდევ ვიმეორებ რომ ეს არის წამოსული იქიდან ანუ მაერსკის სათა ოფისიდან და შეხწული ვირუსი მას შემდეგ ამ სისტემის საშუალებით გამოუწია აკეთ აქვე პატარა მაგალითაც მოვიყვანე ეს უკვე საქართველოს არის მეორე პრეცედენტი
მე ვიცი
2015 წელს ვიძახოთ იქიდან მოყოლებული რომ საქართველოსში მსგავსი პრეცედენტები იქნება. ეს იყო პირველი იყო 2015 წლის 10 იანვარს, როცა მოხდა კარფურის საიტის გათიშვა.
დიახ.
აქაც არაფერ შუაში არ არის საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლება და როცა ეს გახურია თქვა პოლიტიკოსები რაღაცები რა აი საქართველოს ხელისუფლების კრიზისში არაფერ შუაში არ იყო ეს იყო კარფურის სათა ოფისზე მიტანილი კიბერშეტევა მოგესალმებათ მაშინ იყო 2000
ეკონომიკური დანაშაულის
არა 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 7 არა არა გეტყვით ხა 7 იანვარს მოხდა შავებოს მიჭეტევა და ნუ ჟურნალისტების თქვა ასე თქვა თავდასხმა და
კარფური
ფრანგული იყო და იმ პერიოდში მოხდა დაახლოებით 23000 ფრანგულ კომპანიაზე ორგანიზაციაზე კიბერშეტევა. ამაში მოყვა ქართულიც, სწორედ იმ სისტემასთან ხანდახან დაკავშირებული მოხდა შეტევა. მაშინ
ვთქვი, ამას საქართველოს ხელისუფლება ვერც დაბლოკავდა, ვერც ნეიტრალებდა და ვერც დაიცავდა.
იმ სისტემაში პირდაპირაც მიერთებული. და ნუ ტექნიკურად შესაძლებელი ალბათ პროვაიდერის საშუალებით მაინც დაებლოკოს. ამას მე ქვევით შევერთები კიდე პროვაიდერების საკითხს. მაშინ ვთქვი, რომ ეს პრეცედენტი მომავალშიც იქნება, განმეორდება, იმიტომ რომ საქართველოს ახალ მინისტრებს ევროატლანტიკური სივრცისაკენ, ნატოსაკენ ახალ მინისტრებს, აქ ბევრი ევროპული ორგანიზაცია შემოც მათ წარმოადგენლები იქნება, რომლებიც არიან, თქვა, დაინტერესების ობიექტები, იგი ისლამური სახელმწიფოს ჰაკერულ დაჯგუფებების მხრიდან, ან არიან დაინტერესებული, თქვა, რუსეთის მხრიდან ინტერესი გააჩნიათ, რომლებიც პერმანენტულად სათა ოფისებზე და მათი მიზნებზე შეიძლება საქართველოს არ განახორციელონ, მათ იმდენ საქართველოს ნაკლებად ინტერესი ამ დღესდღეობით, მაგრამ მათ სათა ოფისებზე განახორციელონ შეტევები და თქვა გავრცელდეს შემდეგ მთლიან მსოფლიოში მათ წარმოადგენლებს მათ შორის საქართველოს მოყვება. ეხლა რახან რუსეთის და IC სისტემა ვახსენე, აქ მინდა ჩავეძიო იმას რომ აღნიშნო ასევე აღარ ჩავეძიო, აღნიშნო რომ ენერგოპროექტებს რაც შეეხება, საქართველოს გამავალი ენერგოპროექტები, ასევე
აი მინდოდა მეკითხა რომ აი რა ობიექტები უნდა დაიცვას საქართველოს ძირითადად, არა მხოლოდ საქართველოს, ეს ალბათ სოფლიო გამოცდილება, ძირითადად რა ობიექტებზე არის ხოლმე პრეცედენტები რომ დაესხმებიან თავს და რა დაუცოთ განსაკუთრებით.
საფინანსო ინსტიტუტები, პირველ რიგში ბანკები და საფინანსო ინსტიტუტები. Ну, სხვილი ბანკები ხო, მაგალითად TBC და საქართველოს ბანკი, ეს საკმაოდ ძლიერი ორგანიზაციებია, რომლებიცაც უკვე საკუთარი დაცვა გააჩნიათ და რომლებიც უკვე თქვა ლონდონის ბირჟაზე თამაშობენ და უცხოეთში მოდებულები არიან და იქ ფიქსირდებიან. ან იქ ვერ გაწევრიანდება და ვერ მიიღებს ისა თუ ასე უსაფრთხოების ზომები არ აქვს დაცული. განსაკუთრებით აი მიმართულებით რაც არის ესა კიბერსივრცეში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ძალიან ის არის აქ მოწყვეტი არის ასევე ნუ ალბათ ენერგოსისტემა, ენერგოსისტემა არის ენერგოპროექტები, რომელიც ასოცირდება დასავლეთთან, რომლებიცაც საქართველოს თქვა აქ გამტარია რა შემთხვევაში იგივე თქვა იგივე ბაქოთბილის ჯეიხანი, იგივე შახდენიზის და ასე პროექტები, ტაპის პროექტი ასევე არის აქ პროექტები, რომლებიც პირდაპირ ასე თქვა ინტერესის ქვეშ არის, იგივე ICC-სგან და იგივე რუსეთისგან. რუსეთს ამ შემთხვევაში ინტერესი აქვს, რომ საქართველოს შექმნას როგორც არასტაბილური ქვეყნის და არაუსაფრთხო რაღაცა ქვეყნის იმიჯი შექმნას თუ ქვეყანას. ეს არის მათი ძე. და ეს ორი დამიმართულებითაც ასევე მუშაობენ.
ბატონო ვლადიმერ, ჩვენ ბედით უბედობით ისეთ სტრატეგიულ მნიშვნელობის ადგილას ვცხოვრობთ ევროპა-აზიის გზაგასაყარზე, რომ ალბათ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესება ძალიან დიდ იმპერიებს და ძალიან ძლიერ ქვეყნებს, ქვეყნების ხმალთახედვაში მოკლედ მოყვებით ინტერესის სფეროში, ხა? რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ, თავი რა არის, რომ თავს კიბერუსაფრთხობა მაქსიმალურად დაიცვას, უნდა ითანამშრომლოს თუ არა რომელიმე ქვეყნის უწყებებთან? Არის თუ არა საინტერესო ამ უწყებებთან თანამშრომლობა? Თუ შეიძლება ინფორმაციის გადინებაშიც, ვთქვათ, შეიძლება ესეთი ჩაკეტილი სფეროა ეს კიბერუსაფრთხობა, რომ არ შეიძლება არავისთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ვთქვათ, შენი ქვეყნის ინფორმაცია შეიძლება გაეტილოს ამასობაში.
Ანუ არის ინფორმაციის გადინებაზე აპარაკი და რაღაც ვთქვათ, რაღაც საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლა.
Ამას შეიძლება თუ არა ვთქვათ, ჩვენ ამ ხრივად სტრატეგიული პარტნიორები ყავდეს.
არც ერთი არ ვთქოს. ამ მართულებით არიან სტრატეგიული პარტნიორები, თითქოს ისინი შეერთებული შტატები, ითქვება ნუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, პირველში დავასახელე ესტონეთს, რომელიც ესტონეთი არის ჩვენი და თქო მამოძრაებელი და ლოკომოტივი ასე ვთქვა ევროკავშირისაკენ და ნატოსაკენ განსაკუთრებით ამ მიმართულებით, კიბერუსაფრთხობის მიმართულებით. გარდა ამისა, თვითონ ესტონელი სპეციალისტები, ექსპერტები გვიწევენ აქ კონსტატაციებს ვთქვა ელექტრონული მიმართულების მიმართულებით, ბევრი პროექტი ხორციელდება ამ მიმართულებით. და ეს რაც შეეხება თუ ინფორმაციის გადინებას, როგორც ძანეთ, აქ არის ინფორმაციის გადინება, აქ არის თავარია საერთაშორისო დონეზე შედგეს თანამშრომლობა, აქ არის ინფორმაციის გაცვლაზე მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი, სხვა ზიარაფებზე არის საუბარი აქა. ინფორმაციის გაცვლაზე არისო თქვა, ანუ შეიძლება ანუ ხდება ეს, რომ ჩემთან მოხდა ეს შეტევა ამ და ამ ხასიათის სიტყვაზე და მე ეს აუცილებელი რაღაც მოხდეს მისი შესწავლა, მის ხასიათის ის რა ხასიათის შეტევა იყო, საიდან მოდიოდა, რა IP-დან წარმოვიდა და ასე ბენ ბევრი ისინი აქვს კრიტერიუმები ხდება მის შეფასება. ამის ის აუცილებელია, იმიტომ რომ თვითონ თანამშრომლობა საერთაშორისო დონეზე აუცილებელია, იმიტომ რომ თვითონ კეთდება თქვენს უკვე რა ორგანიზაციებია თქვა სახელმწიფო თქვენთვის, რა ახალი მოთამაშეები შემოდიან ამ კიბერდანაშაულის მიმართულებით, კიბერუსაფრთხობის მიმართულებით. ეს აუცილებელი ის არის. აქ არის არ თქოს არანუ რაღაც საიდუმლოება გაეწია შეიძლება. მითუმეტეს დღევანდელი რაღაც სოფლის საზოგადოება, ცივილიზებული სოფლის საზოგადოება, ალბათ სხვა უფრო დახოცილი მეთოდებიც არსებობს, ხო, რაღაც ინფორმაციის მოპოვების და არა თქვა ასე ვთქვათ უშუალო რაღაც გადაცემა. თვითონ ეს კიბერუსაფრთხობის სტრატეგიაში დასახული არის ეს როგორც ერთ-ერთი პუნქტად საერთაშორისო თანამშრომლობა. ასახული არის იქ ასევე ძალიან მეტყოდი რომ განათლება და ცნობიერების ამაღლება მოსახლეობაში, თვითონ მოსახლეობაში აუცილებელია ცნობიერების ამაღლება.
აი სწორედ, აი ძალიან საინტერესოა, რას ურჩევდით რიგით მომხმარებელს, რომელიც რა ვიცი, მეტად თუ ნაკლებად მნიშვნელოვანი საქმეებით არის დაკავებული, მაგრამ რაც არ უნდა უმნიშვნელო საქმით იყოს ადამიანი დაკავებული, მას მაინც არ უნდა რომ ის რად სივრცეში შემოეჭას ვიღაც გაუკონტროლებელი რაღაც ვირუსით და თავდაპირა დაუყენოს თავის გეგმები.
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის ნამას ეძახიან, უფრო ჰიგიენას ეძახიან, ინტერნეტ ჰიგიენას და კიბერჰიგიენას. ამას უნდა ეცოდეთ სოციალურ ქსელებთან სტორი მუშაობას, თქო, რომ არის თქო საჭიროებ რაღაც საეჭო პირობები, თქო, ან დაუმეგობრდეთ, ან რაღაცა მეგობრობის გაუგზავნდან იქიდან რაღაც.
რა სხვაებით შემგან, მე აბსოლუტურად თელი არაბული სამყარო ყავს დამეგობრებული და საშიშია ესა.
Вот это бы даже где-то, наверное, რაღაც ეტაპი საში შეერთგანაც, так сказать, იქაური ქვეყნები, так сказать, არაბული, პაკისტანის ისეთ ქვეყნები მოიაზრება, როგორც так сказать, терроризмის რაღაც ცენტრება და ასე და
терроризм. კი ბატონო, მაგრამ მე აი პირადად ერთ ადამიანს რა საშიშეობა შეიძლება მომაყენოს, так сказать, ვიღაც არაბმა მეგობარმა რაღაცა სტიგმასავით გამოდეს, ხა არაბი მეგობრები.
Ანუ ფონუმასე არ ჩავყალიბე
შეიძლება. არ შეიძლება, так сказать, ერთ-ერთმა რაღაცა აზური ქვეყნის
წარმომადგენელმა. Так ладно, так сказать, ладно.
Винда ладно, რომელიც დამიმეგობრდა და თხოვნა აქვს, რომ დამიმეგობრდეს და მეც უპასუხე, კი ბატონო, ბატონო ვლადიმერ, დაგიმეგობრდებით, რა საფრთხე შეიძლება აქედან მქონდეს?
Არაფერი, თქვენ შეიძლება თქვენ რაღაც ინტერესი ქონდეს, ან შეიძლება თქვენ გამოგიყენოს რაღაც თქვა რაღაც საქმის თავის საქმის გააჩნია, ანუ მიზანი გააჩნია რა აქვს ამ ადამიანს, ხო? იგი როგორც თქვა კიბერშეტევზოს გააჩნია რა მიზანი აქვს, ხო? შემდეგ ამ შემთხვევაში შეიძლება კომპიუტერის დაზიანება მიზნად დასახული, შეიძლება
თქვენ რატომ უნდა ჩემი კომპიუტერის დაზიანება?
Ну, არ ვიცი, აი ესეთი ისა ეს აქვია რა.
ბოროტებიც არსებობს.
კი, ცუდი ტიპია რა, უნდა რომ დაგიზიანოთ კომპიუტერი რაღაცა, არ მოწუხოთ ან რაღაცა ეს, ხო, ესეთი. ან შეიძლება თქვა იგივე თქვენ ინფორმაცია წაიღოს იქიდან ხარ ეს, ანუ პარალელურ რეჟიმში ასევე თუ როცა მუშაობთ პარალელურ რეჟიმში იქ არის სახება თქვა ეს ყველაფერი და უყურებს თქვენ ასე ვთქვათ დესკს ასე
ვთქვათ. გააჩნია ვინ ვარ
თქო? გააჩნია რა მიზანი ამ
სამყაროს? ჩემი სცენარების მოპარვა ალბათ არავის უნდა მითუმეტეს არაფუს აპარო.
რამდენს ემსახურება ესა? ეს სოციალურ ქსელთა რაც შეეხება ეს აუცილებელია რომ იქ რაღაცნაირ დონეზე ესე ვთქვათ გამოიჩინოთ, მეტი ყურადღება გამოიჩინოთ ამ მიმართულებით, სხვა ესეთი არაფერი არა. ბოლობოლო თუ ძალიან გინდათ დამეგობრებო, ბოლობოლო რაღაცა პატარა ინფორმაცია მოიც მოიძიეთ, თქო ლადო სვანძის შესახებ, ვინ არის და რა არის და
ბოლობოლო თუ რაღაცა. ეგ ნახავთ ჩვენს გახსნა თავის
საიტი, რა. ხო, რაღაცა არის, შეიძლება ან მიგუგლეთ ბოლობოლო და ნახავთ იქ არა, გუგში ამოგიდეთ, ვინ არის ბოლობოლო თუ არა ამოგიდო რაღაც, დაანებით მასში თავი რა, რა რაოდენობაში ყარაგრო.
კარგი.
ძალიან აუცილებელი არის ასევე წერილების ხუთთან ასე ვთქვათ მეილბოქსებთან მუშაობენ, იმიტომ რომ ყველა წერილი არ გაიხსნება, არის საეჭო რაღაცა დასახელები, საეჭო პიროვნებისგან გამოგზავნილი წერილები, როები, წერილების გახსნას კიდე არის და მეორე არის კიდე ბიბმული ფაილები რაც არის, მათი გახსნას ასევე რისკების შემცვლელი. გაურკვეველი წარმოვალობს, იმიტომ რომ ვირუსია ეს უკვე. ჩვენ წერილს ხსნით თუ არა,
და თავისუფლებას
აკეთებს ჩვენს კომპიუტერში. ვირუსია. აი სწორედ ეს მავნე ვირუსი პეტიასაც უძახებს ჩვენ, ხო? სწორედ მაკედონიის წამოსული, იქ არის ფიზიკურად მიტანილი ეს, ანუ ფიზიკურად მიტანილი უძახებს ამ შემთხვევაში და რა თქვა რაღაც თქვა კატეხი და რაღაც ის. ფიზიკურად მიტანილი ვირუსი ეს უსუფთა. საერთოდ ვირუსების უმრავლესობა მასე ხდება ფიზიკურად, ანუ უგზანენ წერილზე ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება. ანუ თქვა რაღაცა ფლეშკის საშუალებით რაღაცა.
კი,
შევიყოთ ასე რომ ეს სწორედ ადამიანი თვითონ ეს ანუ იგივე ვთქვათ რომ სამუშაობთ აქ თქვენ პაროლი არ უნდა უთხრათ. ბევრი ისაა ეს რუტე, ბევრი ისაა ეს.
ბატონ ვლადიმერ, უამრავი ანტივირუსი არის.
ამას დავამატებდი უბრალოდ მონაცემ და გაცვლის სააგენტოს იუსტიციის სამინისტროს მიზნებს. აქვს ამიმართულება ძალიან კარგი ვთქვათ რეკომენდაციები, აქვს ძალიან კარგი პროცედურები გაწერილი რა, როგორ არის ყველაფერი და ეს უფრო უბრალოდ მისაყვანია მოქალაქეებს უნდა მიიყვანოს, რომ ვთქვათ აქვს მაგათაც კამპანიებს ატარებენ სააგენტო ატარებს კამპანიებს რაღაცა. ეს არის ამას უძახი ცნობიერების ამაღლებას. ცნობიერების ამაღლება შეიძლება ამისად იყოს ეს რისკების შემცირებას უფრო განათლება, ასე განათლება ძალიან აუცილებელი თემა არის. მე ყოველთვის მაგალითად მოყავს დიდი ბრიტანეთის მაგალითი. დიდი ბრიტანეთს აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება მიმართულებით. აქვს ესე იგი 6 წლიდან დაახლოებით 18 წლამდე თავის პერიოდებით გაწერილი აქვს ყველაფერი და ბავშვმა უკვე 18 წელს ბავშვმა იცის სოციალურ სისტემებთან სწორი მუშაობა, იცის მეილბოქსებთან სწორი მუშაობა, ნუ კომპიუტერებთან სწორი მუშაობა ის ყველაფერი. ეს ყველაფერი განათლება ამცირებს შესაბამისად რისკებს ყველაფერს.
და საბოლოო ჯამში ქვეყნის უსაფრთხოებასთან მიმართულებით
და განათლებას აქვე დავამატებდი ეს თემას, რომ აუცილებელია ქვეყანაში დაენერგოს უკვე აკადემიურ დონეზე სწავლება კიბერუსაფრთხოების. აკადემიურ დონეზე
და სკოლაში
ან საბაკალავრო, არა, სკოლაში საბაკალავრო დონეზე, სამაგისტრატურო, მაგისტრატურო დონეზე, რაც საგნისაღით აუცილებელია შეტანილი იქნას ეს ყველაფერი, იმიტომ
რომ მეტი რასიზობთ?
მეტი კი, სპეციალისტების მომზადება აქაც შესაძლებელია, იმიტომ რომ აქ მე კიდე ერთხელ გავმეორდები, რომ ყავს ჩვენ კარგი სპეციალისტები, ნამდვილად კარგი სპეციალისტები ყავს, რომელთაც უნდა მორთხილება უნდა, მათი გამოყენება უნდა, მათი რესურსები გამოიყენოს, ხელისუფლებას უნდა გამოიყენოს. გამომდინარე მე ახლა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ კიბერუსაფრთხოება ესეთი თემა არის, რომ უკავშირდება ეროვნულ საფრთხეს პირდაპირ და ახლა როცა ასეთი თემა არის, რაღაცა უკვე მე ცოტა ახსნა თავში გაიხსნა.
ბატონ ვლადიმერ, თქვენ აი ამ ორი კვირის განმავლობაში მე მგონი 18 ჯერ გადაფრინდით, გადმოფრინდით სხვადასხვა ქვეყანაში, დაესწარით უამრავ სემინარს, ასე თუ ისე გაიგეთ სოფლიოში რა დონის ადამიანები მუშაობენ ამ კიბერუსაფრთხოებაზე, რა დონეზე ყოფილვართ ჩვენ. შთაბეჭდილებები როგორია მაინც ჩვენს ადგილთან დაკავშირებით ამ სივრცეში?
საქართველოს სამართლებრივი ხელშეშლის არის ძალიან კარგი დამოკიდებულება პირდაპირ შემიძლია თქვა ესა. მართლა საკმაოდ დაახლოებით ჩვენ ახლოს განმავლობაში საკმაოდ ცეთ დატვირთული გრაფიკი მქონდა კონფერენციაში. ერთ-ერთი კონფერენცია ახლა აღნიშნავთ ტალინში, ეს იყო ინტერნეტის ინტერნეტ მართლობების ევროპული დიალოგები იყო. ახლა მისი მასშტაბურობა რო წარმოედგინოთ იქ ეს ღონისძიება გახსნა ესტონეთის პრეზიდენტმა და ლიტვის პრეზიდენტმა. ერთად ესწრებოდა შვედეთის და ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრები, იყო საკმო ანუ ორი ორდიანი ესა. მე ვიყავი კოორდინატორი კიბერუსაფრთხოების პლენარული სხდომის, ჩემთან იყო ასე აი გიტარმთან ჩემს სესია პლენარულ სხდომაში იჯდა ქალბატონი, რომელიც იყო ესტონეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი და საკმოდა ერთი მე მოხარული ვარ იმით, რომ პირველად ქართულმა მივიღეთ
ასე და ამდონეზე ქართულ ადამიანს არის ორგანიზატორი
და რაც თავი ერთ-ერთი ქართველი იყო ასევე იქა, რომელიც ასევე მონაწილეობდა თუ სესიაში. ეს არის გიორგი ჯოხაძე, რომელიც არის საკმაოდ მაღალი დონის სპეციალისტია და ამჟამად მუშაობს ევროსაბჭოს, მართალია ევროსაბჭოს სახელით იყო წარმოსული, მაგრამ მაინც ქართველი იყო, მაინც გიხარია ეს ქართველი სამბავი და საკმაოდ კარგი ესეთი ყალისი ბიჭი არის, უბრალოდ კიბერდამოსავლების მიმართულებით ასე ვთქვათ ექსპერტი.
ასე რომ
მაგრამ მინდა პირველად არ ვიცი ხა გავიდა თუ ეს გაიჭირა თუ არა, მაგრამ დავაანონსო რომ ეს ღონისძიება რასაც მე ვიყავ მომოწეს ჩატარდება თბილისში იგივე პერიოდში, ივნისის პერიოდში და მისი მასპინძელი იქნება ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო. კი ბატონო, დიდი მადლობა, ჩვენ იქითაც ლამდე კიდე საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით ამბებზე მოგიწვათ. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. კიბერუსაფრთხოება სოფლიოსა და საქართველოში იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმარი კი გახლდათ ვლადიმერ სვანაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტერნეტის განვითარების ინიციატივა. მე და ლელა დევდარიანი, ჩემი თანაწამყვანი, ასე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. კარგად
ძანდებით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.